Assalomu alaykum. Quvg'inlar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Xitoyda va Sudanda, butun Lotin Amerika bo'ylab va islom mamlakatlarida masxilarning uy joylarini hukumat musodara qilmoqda yoki vahshiy to'dalar ularni yoqib, kulini ko'kka sovurmoqda. Baribir Masih shogirdlari shodu xurram. Biz bu yerda Masihga murojaat qilganimizda, quvg'inga uchragan boshqa jamoatlarga qaraganda azob chekmaymiz. Biroq bizning ustimizdan ham ko'pincha kulishadi, do'stlarimizning, qarindosh urug'larimizning va tanish bilishlarimizni bizga qo'shib so'kishadi yoki kalaka qilishadi. Ibroniylarga maktub muallifi Xudoga bo'lgan bizning sevgimiz so'nmasligiga da'vat etadi. Xudoning irodasini ado etishga, qachonlardir yuragimizda chaqnagan umid yulduzi porlashiga, kuch-quvvatga to'lib azob-uqubatlarga bardosh berishimizga chorlaydi. Simon, Simon, mana shayton sizlarni bug'doy kabi g'alvirdan o'tkazishga izin so'radi. Biroq men imondan toymagil deya sen uchun ibodat qildim. Sen bir kun qaytib kelganingda birodarlaring imonni mustahkamla. Iso Masih Simon uchun ibodat qilgani singari biz ham bir-birimiz uchun ibodat qilaylik, toki vasvasaga tushib qolmaylik va Masihga bo'lgan sevgimiz hech qachon so'nishiga yo'l qo'ymaylik. Ibroniylarga maktubda mahbuslarning alam achchig'iga sherik bo'lgan ruhoniylar haqida aytiladi. Har bir masxining vazifasi aynan shundan iboratdir. Imonlilar, ayniqsa nisbatan ozodlikka ega g'arbliklar jabr zulmdan azob chekayotgan imonlarni ruhan qo'llab-quvvatlashlari lozim. Shuningdek, ular quvg'inga uchraganlarning imkon qadar jismoniy talablarini mukammallashtirishlari, dalda berishlari va ko'ngillarini ko'tarishlari kerak. Og'ir vaqtlarda birodar va singillaringizning ishtiroki sizga qanday yordam bergan? Xudo qanday qilib sizning ehtiyojlaringizni birodarlaringiz va singillaringiz orqali qondirgan? Boshqa jamoatlarda quvg'inga uchragan birodar va singillaringizning hayotida siz qanday ishtirok etishingiz mumkin? Matto bayon etgan xushxabarning 25-bob, 35-dan 46-oyatlarigacha Iso muhtojlarga yordam berishga da'vat etadi. Uning ta'kidlashicha, biz birodarlarimizga neki qilgan bo'lsak, Masihga qilgan bo'larkanmiz. Filippiliklarga maktubning 4-bobida Paulus Filippidagi quvg'inga uchragan jamoat a'zosi sifatida gapiradi. Paulus o'z muhtojliklari haqida so'zlaydi. Filippiliklarning unga qilgan g'amxo'rliklari va yordamlari uni qo'llab-quvvatlaganlari uchun minnatdorchilik bildiradi. Quvg'inga uchragan jamoatning a'zosi bo'lish juda og'ir, chunki uning ehtiyojlari nihoyatda yuksak va mashaqqatlidir. Ammo baribir Paulus imonlilarni ruhan tushkunlikda qolmaslikka da'vat etadi. Yaxshilik qilishdan bezmaylik. Agar bo'shashmasak, o'z vaqtida buning hosilini o'rib olamiz. Rabbim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'ling.